Text je napísaný v liste apoštola Pavla Galaťanom v 1. kapitole 11. a 12. verš. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám hlásal, nepochádza od človeka. Ja som ho totiž neprevzal, ani som sa mu nenaučil od človeka, ale prostredníctvom zjavenia Ježiša Krista. My teraz s bratom Tonkom Duranom poklakneme vpredu k tichej modlitbe.
Zdravím vás, rád vás vidím. Neviem, či viete, ale teda niektorí z vás určite vedia, vám sa možno to dneska pýtali, ale prednedávnom som bol na dovolenke v Indii. A veľa ľudí sa ma pýtalo, ako tam bolo, a teda možno by bolo dobre povedať vám, čo sa teda dá v takej krajine zažiť alebo vnímať. Ale myslím si, že teraz, dnes, a či už je to otázka kázne alebo večeri pánovi, tak není vhodná doba na to, aby som vám ukazoval zážitky, ktoré sa dajú zažiť. Áno? Takže som sa rozhodol, že vám ukážem tak tú náboženskú stránku tej Indie. Áno? Teda čo môžete vidieť v tomto pohľade tam. A možno sa vďaka tomu zamyslíme, čo má kresťanstvo spoločné s hinduizmom alebo buddhizmom a čo má možno rozdielne. Možno vám príde zvláštne sa vôbec pýtať takú otázku, že čo majú tie dve náboženstvá spoločné, ale je pravda, že nie jeden kresťanský autor sa inšpiroval práve z východu. Teraz by malo nasledať také veľké zhyknutie, čo sa to vlastne stalo, ale tak trošku už vieme, že to tak je. Áno. Otázka ale je, či my tiež nie sme takí malí hinduisti a ani o tom nevieme. A práve aj Pavol v liste Galatianom kritizuje Galatianom, že tak trošku, že oni si síce hovoria kresenia, ale vlastne vo svojej podstate sa hrajú na židov. Kto vám počaril, nerozumný Galatiania? Veď vám bol pred očami vyobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný. Len to by som sa chcel od vás dozvedieť, či ste prijali ducha zo skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo viery. Taký ste nerozumní. Začali ste duchom a teraz završujete telom. Či ste toľko vytrpeli nadarmo? Keby len nadarmo. A teda, možno takisto ako Galatiania sme prebrali niečo, o čom ani nevieme. Maroško, môžeš prosím ťa pustiť tú prezentáciu? Ďakujem. Toto je teda môj taký všeobecný pocit tam bol, keby ste chceli vedieť, ale není to vôbec podstatné. To, čo je podstatné, že v Indii najväčším náboženstvom je hinduizmus. Vyznáva ho asi 80% všetkých obyvateľov. Za ním nenasleduje islám s 13,4%, potom je kresťanstvo 2,3%, sikovia alebo sikizmus 1,84% a buddhizmus potom 0,4%. Islám nájdete v Indii z toho dôvodu, pretože na začiatku 2. tisícročia až po 19. storočie vládli v Indii islamskí vládcovia, alebo teda moslimskí panovníci, ktorí dobili Indiu. Islamu sa ale venovať nebudeme, pretože všetci ho už poznáme a aj tak vlastne tam nie je vlastne pôvodné to náboženstvo, ale vlastne iba privezené alebo importované. Napriek tomu, že je to ústavou zakázané, tak obyvateľstvo samo seba vníma a rozdeľuje do štyroch kategórií alebo do štyroch alebo piatich kategórií alebo skupín. Vy ich možno poznáte pod názvom kasty. Prvá skupina sú tzv. Brahmani. Brahmani, to ide o najväčšiu alebo najvyššiu kastu kňazov s privilegovaným postavením. Druhá skupina sú kšátriovia, to sú tzv. Bojovníci alebo panovníci, a teda ľudia, ktorí by mali v sebe držať tzv. Tú svetskú moc. Tretia najväčšia skupina, alebo tretia v poradí, sú tzv. Vajšiovia, to je kasta obchodníkov, a štvrtá kasta to sú šudrovia, teda to sú remeselníci, rolníci, sluhovia. Ako ste asi teda pochopili, teda existuje tam takzvaná určitá hierarchia, teda čím vyššie ste tej kaste, tým sa, tým sa máte lepšie v spoločnosti. Dnes už moc nezáleží teda od toho názvu, že či ste brahmani, teda že ste predurčení nejak byť kňazmi. Dneska to naozaj je už iba o sociálnom statuse. Keď ste prvej kaste, máte sa najlepšie, keď ste tej poslednej, tak sa máte asi najhoršie. Ale teda narodiť sa do tej poslednej kasty je teda smola, pretože vy meniť kastu nemôžete za svojho života, ale môžete dopadnúť ešte horšie a môžete teda vypadnúť z toho kastovného systému a prísť do skupiny, ktoré sa volali tzv. Daliti. Daliti sú skupina, ktorý teda sa to prekladá ako nedotknutelný a nie, že by teda boli, mali nejaké privilégia, znamená to jednoducho, že sú tak špinaví alebo tak ohavní, že by ste sa ich vlastne nemali ani dotknúť. V súčasnosti je trend Indy taký, že ten kastovný systém pomaličky upadá. Áno. A hlavne v mestách a u vzdelaných ľudí. Ale trend je to veľmi pomalý a malý. V súčasnosti je 6% všetkých manželstiev uzatvorených mimo kastovný systém. Teda tým chcem povedať, že napríklad muž brahman, že by si zobral ženu napríklad z vajšiovcov. A teda stále znamená, že 94% všetkých manželstiev, ktoré sa uzatvoria v Indii, je na základe kasty. A teda vy ako brahman si zoberiete za ženu iba z kasty brahman. To je istej kasty, teda brahmanku zasa. Áno? Keď ste kšatriovec, zase si zoberiete iba z tej istej kasty, áno? Pretože nikto iný si, z brahmanov si vás nikto nezoberie a vy sa teda nikdy nestane to, že by ste si zobrali niekoho z nižšej kasty. A teda, ale nezasahuje teda ten kastový systém len do manželstiev, ale zasahuje do každodenného života, od zamestnania, politiky a podobných vecí. A teda, narodiť sa ako Dalita v Indii, máte veľký problém, pretože máte problém si nájsť prácu, zaradiť sa do normálneho života, spoločnosti a podobne. Hinduizmus patrí do skupiny tzv. Dharmických náboženstiev spolu s buddhizmom, sikizmom, džinizmom a inými. Nebudem vysvetľať, čo to znamená, pretože to poriadne neviem ani ja, ale pre nás to znamená len to, že tieto náboženstva, ktoré som teraz povedal, sú vlastne v podstate veľmi podobné. V hinduizme existujú desiatky tisíc božstiev a ich presný zoznam a mena nikto asi nevie. Áno. Každý hinduista má teda svojho nejakého boha, ktorého uctieva. Verí v existenciu iných bohov, ale má jedného boha, ktorému sa veľmi pravidelne a často modlieva. Áno. Napriek tomu ale existujú v tomto náboženstve traja hlavní bohovia, alebo tri hlavné božstva. Brahma, to je stvoriteľ, Višnu, udržiavateľ a Šiva, ničiteľ. Keby som sa vás tak spýtal, ktorý si myslíte z tých troch božstiev, že je najpopulárnejších? Naľavo tento fúzatý, to je Brahma, Višnu, to je tento, to je udržiavateľ a potom toto je Šiva, ničiteľ. Ktorý si myslíte, že je z nich najpopulárnejší? Ničiteľ, dobre. A ktorý si myslíte, že je najmenej populárny? Áno, je to stvoriteľ. Áno, je to tak. Shiva je v hinduizme najpopulárnejší. Asi v každom meste asi všade nájdete jeho podobizeň. A Brahman, vlastne dokonca existujú príbehy, prečo vlastne nie je vôbec uctievaný na zemi. Ako taký. Ono to vyzerá zvláštne, pretože my si akéby celý ten akéby systém pretavíme do toho svojho náboženstva, do toho, ako my chápeme Boha, ako chápeme Bibliu. A teda Brahmu si predstavíme ako otca, stvoriteľa, Boha, Višnu si predstavíme skôr niečo ako Ježiša Krista a Šivu si predstavíme ako diabla alebo satana. Áno, a preto nám príde zvláštne, že by zrovna Šiva bol najpopulárnejší z tých všetkých božstiev. Ale problém je v tom, že toto je naša predstava a naše pochopenie reality. Je to aj tým, že v našich predstavách stvorenie je niečo pozitívne, niečo vnímané ako dar, áno? Aj keď je to do určitej miery pokazené hriechom. Pre hinduistov a pre vlastne všetky dharmické náboženstva je život utrpením, ktorého sa vlastne chcete zbaviť. O to viac, keď sa tam verí, že v karmu, a teda neustále znovu zrodenie. Neustály cyklus zomierania a znovu zrodenia. Takže ste uväznení v utrpení, ktoré je znovu a znovu a znovu a neviete sa ho nikdy zbaviť. Takže pre nich stvorenie nemá vyslovene iba pozitívne konotácie. A to platí aj pre buddhizmus, aj pre ostatné náboženstva, kde tieto božstva moc veľkú rolu nehrajú. Ja som vám ich ale ukázal, aby ste pochopili, ako funguje celý to ich chápanie, celý ten ich cyklus. Áno, tie tri božstva veľmi jasne ukazujú, o čom je ten ich život. Áno, že sa majú narodiť, žiť, zomrieť a zasa narodiť a neustále do kolečka v tomto cykle. No, takže ja ako turista som tam prišiel a pozeral som sa na tú špinu, chudobu, niekedy až utrpenie, áno, ktoré tam vidíte na tých uliciach. Či sa jednalo o sociálne postavenie tých ľudí. Kedy sú niekedy tí ľudia tak nízko, že si vlastne sa vôbec pýtate, či im vôbec niekto alebo niečo schopné im pomôcť. Či existuje nejaké vykúpenie pre nich. Myslíte si, že pre tých ľudí má hinduizmus nejakú odpoveď, nejaké vykúpenie? Hovoril som vám, že pre hinduistov je ten život neustálým cyklom z zomierania a znovu zrodenia. A je to vlastne život v utrpení. A preto ani smrť pre nich nie je vykúpením. Ale pre hinduizmus má pre nich formu vykúpenia. To je to, čo oni volajú karma. Karma je časť človeku, ktorá je večná a ktorá sa neustále znovu zrodí. Karma ale nie je statická vec. Karmu môžete mať plnú hriechov, alebo môže byť čistá tá karma. A znovuzrodenie potom nie je náhodné. Teda, keď sa máte zle, tak sa nemôžete zabiť, pretože by to priamo ovplynilo vašu karmu a to by znamenalo, že v ďalšom živote, ktorý vlastne by nasledoval po tomto, by ste sa mali horšie, ako sa máte v tomto. A preto samovražda tam neprichádza do úvahy. A teda, to, ako žijete, má priamy súvis s tým, aký život bude nasledovať. Povinnosťou každého hinduistu je riadiť sa podľa tzv. Dharmy, čo je niečo ako keď si predstavíte 10 božích prikázaní. A čím viac konáte podľa dharmy, tak tým viac sa vaša karma zlepšuje a čím máte lepšiu karmu, tým lepší budete mať život po vašej smrti. A teda v ďalšom živote. Samozrejme, vám teda uškodila a preto sa nemôžete zabiť. Musíte si svoj život, svoj osud odtrpieť pretože ste si ho vlastne pripravili v minulom živote. A preto vám nemôže ani nikto pomôcť. Áno? Ja predajcovi tretiek môžem dať viac peňazí za jeho tretku, môžem im dať aj celú výplatu, ale on aj tak musí svoj život prežiť tak, ako predajca tretiek, pretože jeho karma mu predurčila, že bude mať takýto osud, takto bude jeho život žiť. On sa narodil do nejakej kasty a tak bude definovaný jeho život od začiatku až do konca. My tak nežijeme, my si povieme, ja môžem byť podnikateľ, môžem robiť pre vládu, môžem byť policajt, môžem byť doktor, ale oni to mali definované. Takže, ak žijete dobrý život v rámci svojej vlastnej kasty, ktorý vám vybral hinduizmus, tak v ďalšom živote môžete byť vo vyššej kaste, ako ste teraz. Áno? A teda vy dobre rozmýšľate nad tým, aký život žijete, pretože ak žijete dobrý život, tak postúpite v rebríčku tej kasty. Preto je dobre budovať si karmu a nerobiť zlé skutky. Cieľom života ale nie je dosiahnuť najvyššiu kastu brahmanov a žiť komfortný a dobrý život. A to preto, pretože každý život, nech je akýkoľvek dobrý, tak je pre nich definovaný utrpením. Niektorí viac, iní menej, ale život sám je pre nich definovaný utrpením a preto cieľom života, alebo teda pre nich životov, všetkých životov, ktoré prežijete, cieľom toho je prerušiť cyklus života, čo hindusti volajú mokša, alebo budhisti to volajú nirvána. Ak dosiahnete mokšu, tak keď zomriete, tak znovu sa už nenarodíte, ale dostanete sa do prítomnosti Božej. Taká nejaká forma blaženosti. Ako v každom zákone, tak aby ste dosiahli vrchol v dodržiavaní zákonu, tak musíte svoje túžby a pudy umrtvovať. Áno, musíte ich dávať nabok, musíte ich sa snažiť, aby boli čo najmenšie. Aby ste mohli robiť to, čo považujete za správne. A preto začneme hovoriť o askéze. A ako asi tušíte, tak každú vec viete brať vážne a viete brať ešte vážnejšie. Áno? A teda môžete žiť ako bežný hinduista alebo bežný Ind v tejšej spoločnosti, mať manželku, deti a prežiť normálny život vo svojej vlastnej kaste, alebo môžete sa pokúsiť byť ešte viac svätý, ako ste. U nich sa títo ľudia volajú sádhuovia, a teda ako každý askéta, tak aj oni žijú v ústraní, oddelení od iných, bez hmotných statkov a všetkých vecí, ktoré by ich mohli robiť šťastnými. Žijú žobravým spôsobom života, čo tá spoločnosť vlastne podporuje, pretože ak pomôžete takému sádhuovi, tak vlastne si zlepšíte karmu a teda si pomáhate aj sami sebe. Spoznáte ich tým, že sú potretí popolom a sporo oblečení, niekedy možno až nahý. A to nie je o nejakej lenivosti alebo pohodlnosti. To umrtvovanie a odopieranie je vždycky kvôli tomu, aby si dostali pod kontrolu svoje vlastné telo a svoje túžby. A teda, aby ste nerobili nič zlé, ale robili dobre. Takže napríklad, nájdete sádhuva, ktorý si povie, že bude držať odteraz až do smrti vystretú ruku nad hlavou do konca života. A on ju naozaj drží nad hlavou, dokonca aj keď spí. Ja keby som zdvihol ruku a povedal si, že budem držať ruku nad hlavou, tak 2 minúty dávam si, to ešte možno zvládnem. Áno? Potom si môžete povedať, že iný sádhuva si povie, že zatne pesť a nevystrejú nikdy do konca života. Potom si nemôže ostriať nechty a potom jeho nechty vyzerajú takýmto spôsobom, ale on naozaj drží ruku takto zaťatú. Hovorí sa dokonca, že niektorí majú dokonca prerastajú tí nechty pod kožu, pretože nemajú kam rásť. Ak si poviete, že ja niečo také nedokážete, tak sádhuva vám odkazuje, že možno v ďalšom živote niečo také dokážete. Ale aj tu. Môžete byť svätý, ale môžete sa snažiť byť ešte svätejší. A týmto ľuďom hovoria byť takzvané aghori. Čo znamená, že sa budete popírať popolom, zmrtvou a tak môcť umortovať svoje túžby a pudy, že budete jesť vlastné výkaly alebo exkrementy. Takže ešte raz. Ja, keď som tam prišiel, tak koniec prezentácie. Pozeráte sa na všetko to utrpenie, tú špinu, ten spôsob života a pýtate sa, čo im vlastne môže tým ľuďom pomôcť. A keď sa pozriete na ten ich svet ich očami, tak vám vlastne dojde, že pre nich je to dobre tak, ako to je. Pretože všetci ľudia síce trpia, ale tým si vlastne prečisťujú svoju karmu. A tým sa snažia robiť dobré skutky. Vstupovať do toho procesu by vlastne nikomu nepomohlo, ba naopak by ste im mohli uškodiť. A teda je potrebné, aby ten svet bol taký, aký je. Či už sa narodíte do akejkoľvek kasty, tak je dobré, že ste práve v tej, pretože ste sa v nej narodili preto, aby ste odčinili svoje zlé skutky z minulého života. To, že sú sociálne nerovnosti, iba vyplýva z toho procesu. Áno? A je spravodlivé, že sa ku sebe správajú tak, ako sa správajú, pretože to výsledkom ich predchádzajúceho života. Takže vy tam stojíte, ak ste mali akúkoľvek chuť niekomu pomôcť, tak už ju nemáte. Pretože vlastne pre nich je to, že im škodíte, nie že im pomáhate. Veď oni sa znovu zrodia, keď zomrú a keď robili dobre, tak sa budú mať lepšie. Takže ak by ste im chceli pomôcť, tak im najskôr pomôže tak, že ich motivujete alebo donútite robiť skutky podľa darmi. Takže čo tam ja ako Európan môžem ponúknuť? Čo môže taký človek dostať v Indii, aby mu to mohlo reálne pomôcť? Alebo najsilnejšia otázka, ktorá mi rezonovala v hlave, bola tá, že čo môže týmto ľuďom ponúknuť kresťanstvo? Takže teraz si spravíme takú komparáciu. Existuje niečo také ako komparatívna religionistika. Ide o vedný obor, kedy sa skúmajú rozdiely a podobnosti dvoch náboženstiev. Bude to ale veľmi laickým spôsobom, pretože nie som nejako zbehlý v hinduizme ani budhizme. Asi najviditeľnejší rozdiel medzi kresťanstvom a hinduizmom je v tom, že kresťanstvo je monoteistické náboženstvo, teda verí v jedného boha, a hinduizmus je politeizmus, a teda verí v množstvo bohov. Ale hinduizmus má svoje symboly, kresťanstvo má svoje symboly, kostoly, chrámy, prikázania, sviatky. Áno, všetky majú svoje rozdielnosti, ale vlastne stále sú to sviatky, chrámy, príkazy a zákazy. Stále rovnaké veci. Takže v čom je ten zásadný rozdiel? Niekto vám možno povie, že my máme Ježiša Krista. Ja sa ale potom pýtam, že aký je v tom rozdiel. Aký je naozajstný rozdiel mať Boha Višnu a mať Ježiša Krista? Ak je to len mene alebo názve, tak asi uznáte, že ten rozdiel je nepodstatný. Každé náboženstvo má svoje sviatky, zvyky, budovy, sväté písma a podobne. Oni všetky slúžia na to, aby nám povedali, aby povedali človeku, ako podľa nich vyzerá svet a aká je v ňom naša úloha. To je dôvod existencie náboženských prvkov. Ja som vám doteraz sa snažil povedať, aká je základná predstava o svete očami hinduistu. A z toho vyplýva, čo hinduista robí, aký je podľa neho svet, aká je jeho úloha v tom svete, čo je alebo nie je podľa neho správne a kto je jeho boh. Hinduista verí v božstva, ktoré neustále udržujú cyklus života a smrti, pretože im dáva príležitosť napraviť svoje správanie a činy do takej miery, aby mohol raz po svojej smrti žiť v blaženom nebi. Ak prežíva na svete utrpenie, tak jeho náboženstvo mu hovorí, že je to spravodlivé. A jeho úloha ako toho, kto prežíva utrpenie, je to, aby sa tomu postavil čelom. A teda nakoniec každá udalosť hinduistu vedie k tomu, aby napravoval a vylepšoval svoju dušu alebo karmu. K tomu, aby dosiahol nebo. To je to, o čom je vlastne hinduizmus. Neustále vylepšovanie. No a keď sa teda pozriete na kresťanstvo, tak vám príde, že je vo svojej podstate iné. Je to o niečom inom, to kresťanstvo. A teda, že predstava o svete a úloha človeka v ňom je v kresťanstve iná ako u hinduistu a budhistu? Viete, o čom je kresťanstvo? K čomu nás vedú naše sviatky, naše sväté písma alebo budovy? Malo kedy zažijem týždeň, kedy by som nezapúčul vety ako nikto bez presvetenia neuvidí Boha. Alebo ak chcete ísť do neba, musíte sa denne posvetcovať a svoj život odovzdávať Bohu. Alebo sa počul kázeň, ktorá mala názov Môžeš byť bezhriešný. Aký je zmysel života kresťana? Je v tom, aby sme umrtvovali svoje tela a žili bez hriechu? V tých vetách, čo som povedal, sa odráža to, ako si predstavujeme svet a aká je úloha naša v tom svete. Môžeme cítiť mierny rozdiel v hinduizmu v tom, že hinduista funguje v niekoľkých cykloch, len v jednom, a teda má akúsi možno výhodu. Ale naše správanie a to, ako žijeme naše životy, je rozdielne od toho, ako ho chápu hinduisti. Veď aj my máme svojich asketov, oni majú svojich sádhov, my máme svojich mníchov, že? máme rovnako svojich asketikov. Môžeme namietať, že my adventisti predsa mníchov nemáme, ale jedna z najpopulárnejších kníh u nás je, sa volá Muž z jaskyne. Ja som ju nikdy nečítal, ale už ten názov vám keby hovorí o spôsobe života. Áno? Alebo poznáte knihu Budovanie charakteru? Keď som prišiel do cirkvi, tak to bola jedna z veľmi populárnych kníh. Jej autor dokonca prišiel na Slovensko a robil tú evangelizáciu. A viem, že tam okolo toho vznikli rôzne také vášne, pretože tvrdil, že by ste sa mali nakoniec v tom budovaní toho charakteru mali odprostiť aj od sexuálneho života. Povieme si, že to bol nejaký radikál. Áno. Že máme... Ale ak vám poviem, že máme napríklad brata v manželstve, ktorý je veľmi sexuálne aktívny, alebo teda predstavte si brata, ktorý je teda váš brat, je normálne v manželskom zväzku, ale je veľmi sexuálne aktívny. Pripadá vám ten brat ako duchovný? Asi skoro vôbec. Či chceme alebo nie, človek, ktorý sa raduje v pôžitkoch, tak taký človek nie je v našich očiach duchovný. Takže otázka je, ako by mal kresťan prežiť svoj život na zemi? Upriamiť svoj život na duchovné témy a témy okolo pôžitkov, ako napríklad sexu, by mal dať minimálne do pozadia, do úzadia. No a keď si potom predstavíte teda ten svet podľa kresťana a podľa hinduistu, tak nám tie pohľady týchto dvoch náboženstv nepripadajú až tak odlišné. Modlitby síce majú iné, požehnania iné, kostoly majú iné, všetky tie veci vyzerajú odlišne, ale keď ten Ind na ulici trpí, tak čo mu môže dať iné? Čo mu môže dať ten kresťan? Zasa inú askézu? Vymeníme tvar kostolov, slova v modlitbe, meno Boha? Vymeníme metódy askézy, že by mal napríklad jesť viac zeleniny. Len tak mimochodom, India je krajina, kde je najväčšie percento vegetariánov. Väčšina z tých ľudí sa stravuje lepšie ako my. Čo z toho, čo mu môžeme ponúknuť, mu naozaj pomôže? A nie je potom vlastne jedno, či je kresťan alebo hinduista, keď jeho život bude vyzerať rovnako, pretože ho to vlastne rovnakým spôsobom aj tak bude viesť. Alebo je to tým, že my sme vlastne takí prezlečení hinduisti. My, Židia, od narodenia, a nie hriešni pohania, však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Ak hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, a sme teda zrejme aj my hriešnici, je vari Kristu služobníkom hriechu? Vôbec nie. Veď ak znova budujem, čo som zbúral, sám dokazujem, že som prestúpil zákon. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus zomrel nadarmo. Neviem, či to vnímate podobne, ale niekedy mám pocit, ako by nám bolo jedno, ako vyzerá náš Boh. Áno, musí mať meno Kristus, lebo je to naša tradícia. Ale obsahov, ak ho vymeníte s Bohom Višnu, tak si to väčšina ľudí ani nevšimne. Čo je veľký problém. A to buď ten, že kresťanstvo je vlastne len európsky názov pre hinduizmus, a teda nemáme čo ponúknuť hinduizmu, alebo ten problém, že my nepoznáme rozdiel. Našťastie to vyzerá tak, že Pavol si myslí, že to druhé. A nie je to ani v tom, že by Pavol mal niečo proti askéze. Sám povie, že vie žiť hojnosti a aj v nedostatku. Svoj život ale nevníma ako asketickú prax, kde by mal robiť nejaký asketický výkon. Ale keď sa ho spýtajú, že v čom je teraz jeho život, tak povie, že on nemusí teraz niečo dosahovať, ale keby bolo na ňom, alebo keby išlo o neho, tak môže kľudne zomrieť. Ale on žije preto, aby pomohol ostatným. Jeho život ako kresťan je v tom, aby hovoril evanjelium ostatným. Takže vieme, ako sa pozerá na svet Pavol a na to, čo by mal robiť vo svojom živote Pavol. On to sám povie. Otázka ale je, či vieme my, čo máme robiť v našich životoch. O čom je ten náš život? Je to o tom, aby sme niečo dosahovali, budovali charakter, alebo ukazovali našim milovaním na toho, ktorý nás prvý miloval. Kto vlastne sme? Sme niekto, kto musí dosahovať niečo dosiahnuť, nejakého brahmana, titulu Božieho dieťaťa, alebo sme ten status dostali a môžeme iným povedať o tom, že sme ho dostali zdarma. Tá odpoveď je na nás, áno. Nás debaty medzi vedou a náboženstvom presvedčili, že niekto dokáže vyvrátiť náboženstvo. To nie je a ani nebude nikdy pravda. O hinduistickej ani kresťanskej perspektíve na život sa nedá vyvraciať alebo argumentovať. Je to o tom, čo si vyberiete. Akého Boha veríte. A teda čomu my veríme. Takže o čo sa budeme teraz starať po zvyšok nášho života? O seba a svoju spásu? Alebo o dobro pre druhých? Pretože my sme vlastne už dostali to dobré. Odpoveď je na nás, pretože vždycky bola na nás. Ja ale nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus zomrel nadarmo.